Monitoring. Dobar dan, dobrodošli u novo izdanje emisije Monitoring na podcast kanalu portala istyler.net. 7. august, 19:00. Mislim, negde idealno vreme da započnemo novu sezonu monitoringa, da negde u naredne 2-3 epizode pogledamo kakva nam je to godina bila iza nas. I mislim da smo na pravoj distanci od nekih mesec dana do premijere novih Apple-ovih uređaja i servisa, koju toliko sa nestrpljenjem iščekujemo, kako mi, tako i generalno ceo svet. Tako da mislim da je ovo dobar način i pravo vreme da krenemo sa novim serijalom. Za pripremu ove emisije sam se generalno dvoumio. Imao sam nekoliko tema koje bismo mogli da obrađujemo, ali negde sam definitivno uveren i ubeđen da je tema o kojoj ćemo večeras govoriti zapravo trebala bi da bude tema svih tema. Reč je o privatnosti i reč je o borbi protiv dečije pornografije. Ova tema vezana za sve plove napore da se dečja pornografija spreči, da se vinovnici širenja ovakvog eksplicitnog materijala stave pod ključ, uslovno rečeno, što bi neki rekli iza brave, je tema koja je prethodnih dana, barem u Sjedinjenim državama, postala top 1 tema. Možda negde opravdano, ali više mi se čini da je to generalno neopravdano. I ono što smatram da bi zaključak ove emisije, barem bi mi bilo drago da podelite moje mišljenje, jeste da nakon svega što budemo čuli večeras, trebalo bi da izvedemo jedan zaključak, da možda bi sam zaključak ove emisije bilo jedno pitanje. Šta je svakome od nas privatnost? Šta opravdano ili neopravdano podvodimo pod privatnost, šta u nju sakrivamo i šta iz nje ne baš retko čupamo i objavljujemo i nehajamo za posledice. A šta opet nehajući za posledice sakrivamo pod tu reč privatnost? Šta sve u vezi sa Apple-ovom politikom privatnosti treba da znamo o zaštiti dece na internetu i sprečavanju dečije pornografije. Nedavno saopštenje kompanije Apple o proceni slika na iCloud fotoservisu i obaveštenjima o porukama koje sadrže materijal seksualnog zlostavljanja dece izazvalo je mnogo pohvala i kritika, ali mnogima od njih nedostaju kontekst, istorijske informacije i ono što je najvažnije, činjenica da se Apple-ova politika privatnosti zaista ne menja. Apple je u četvrtak najavio novi paket alata koji ima za cilj da zaštiti decu na mreži i suzbije širenje materijala sa seksualnim zlostavljanjem dece. Paket alata uključuje nove fotografije u aplikacijama iMessages, zatim Siri i Search, kao i mehanizam koji skenira iCloud fotografije sa poznatim CSIM fotografijama. Stručnjaci za cyber bezbednost, zatim bezbednost na mreži i zaštitu privatnosti, kao i neki od korisnika, imali su različite reakcije na ovu objavu. Međutim, mnogim argumentima očigledno je zanemarena činjenica koliko je široko rasprostranjena praksa skeniranja baza podataka za CSIM fotografijama. Takođe, zanemaruju i činjenicu da Apple ne napušta svoju tehnologiju za zaštitu privatnosti. Evo šta treba da znate. Apple-ove funkcije koje imaju za cilj zaštitu dece od seksualnog zlostavljanja uključuju gore pomenuto skeniranje iCloud fotografija, kao i ažurirane alate i resurse u aplikacijama Siri, zatim porukama i pretrazi. Takođe, uključuju i funkciju namenjenu označavanju neprikladnih fotografija poslatih putem aplikacije iMessages maloletnim licima. Kao što je Apple napomenuo u svom saopštenju, sve funkcije su izgrađene na temeljima striktne politike zaštite privatnosti korisnika. Novi alat u aplikaciji iMessages, iCloud Photo Scanning, na primer, koristi inteligenciju na samom uređaju. Osim toga, skener iCloud fotografija zapravo ne skenira niti analizira slike na iPhoneu ili bilo kom drugom Apple uređaju. Umesto toga, upoređuje matematičke hešove poznatog CSIM-a sa slikama uskladištenim na samom iCloudu. Ako je zbirka poznatih CSIM fotografija uskladištena u samom iCloudu, iCloud nalog tog korisnika se može označiti kao potencijalno opasan i izveštaj o ovome se šalje Nacionalnom centru za nestalu i eksploatisanu decu. Postoje elementi sistema koji osiguravaju ishode skeniranja kako bi u što manjem broju slučajeva došlo do lažnog označavanja nečijeg iCloud naloga. Apple kaže da su šanse za lažno pozitivan nalog 1 prema trilion po korisničkom nalogu, odnosno 1 naprama 1000 milijardi po korisničkom iCloud nalogu. Osim toga, skeniranje radi samo na iCloud fotografijama. Slike koje se čuvaju isključivo na uređaju se ne skeniraju i ne mogu se pregledati ako je funkcija sinhronizacije iCloud fotografija isključena. Alati koji će biti implementirani u aplikaciju iMessages još više su orijentisani za očuvanje privatnosti. Alati u ovoj funkciji bit će eksploatisani samo na korisničkim nalozima maloletnih, odnosno dece, i uključuju sprečavanje prijema fotografija sa eksplicitnim sadržajem. O prijemu fotografije dete će biti obavešteno da je ista neprimerena, a u slučaju da želi da je pregleda, sistem će automatski obavestiti njegove roditelje o tome, a dete će naravno o tome biti obavešteno. Postoje i kritične razlike između skeniranja iCloud fotografija i funkcije u aplikaciji iMessage. U osnovi, da napomenemo da su ovo dve apsolutno razdvojene funkcije, čija je jedina dodirna tačka zaštita dece od seksualnog zlostavljanja. iCloud Photo Assistant hešira slike bez ispitivanja konteksta i upoređuje ih sa poznatim CSIM kolekcijama, generiše izveštaj koji će poslati održavaocu heš kolekcija, to je Nacionalni centar za nestalu i eksploatisanu decu. Funkcija u iMessage-u dečijeg naloga koristi mašinsko učenje na samom uređaju, ne upoređuje slike sa CSIM bazama podataka i ne šalje nikakav izveštaj Apple-u. E sad, imajući sve ovo na umu, hajde da prođemo kroz neke potencijalne scenarije za koje su korisnici zabrinuti i da odgovorimo na neka pitanja koja su se pojavila prethodnih dana vezana za ovu temu. Jedno od čestih pitanja je: iCloud biblioteka mi je lažno pozitivna ili šta ako se lažno matematički podudara? Apple sistem je osmišljen tako da osigura činjenicu da su lažno pozitivni rezultati smešno retki. Ali svaku sumnju je neophodno u startu otkloniti, kao i mogućnost da do lažiranja rezultata skeniranja i dođe. Kao što smo već primetili, Apple kaže da su šanse za lažno podudaranje 1 prema 1000 milijardi po jednom nalogu. Jedna interesantna statistika kaže: u životu čoveka postoji šansa od 1 naprema 15.000 da ga udari grom, i to ne izaziva opšti strah. Šanse da meteor udari čoveka tokom života su 1 naprema 250.000, znači još manje, i to takođe ne izaziva svakodnevni strah. Veća je šansa da vas udari u toku života meteor nego da dobijete mega jackpot na bilo kojoj lutriji, gde je šansa 1 naprama 150 miliona za osvajanje, a opet svakodnevno se na takve lutrije troše milioni. Apple 1 u trilion po računu nije definitivno ono što biste nazvali velikom šansom da se nečiji život upropasti tako što će njegov nalog biti lažno pozitivan. I veoma je važno ovde napomenuti da Apple nije sudija, niti porota, a još manje tužilac, kako neki veruju ili barem kako žele da ga predstave. Ukoliko se materijal uoči, bit će pregledan od strane čoveka pre nego što bude predat policiji. I tada, ali tek tada, potencijalna prijava će biti predata nadležnim organima. Tada je na njima da urade opsežnu istragu, jer sudovi ne prihvataju samo heš podudaranje kao prihvatljiv dokaz, već i činjenice do kojih se u toku istrage došlo. Također, kada su u pitanju verovatnoće, lažno otključavanje vašeg iPhona sa Face ID-em je neverovatno verovatnije od lažnog podudaranja ovde i iznosi 1:1,000,000. Loše podudaranje Touch ID-a je još verovatnije od onoga na 1:50,000 i opet ništa od ovoga nije izazvalo preteranu zabrinutost korisnika. Jedno od također čestih pitanja jeste vezano za nadgledanje poruka, a negde se u pitanjima spominje i ako svom partneru pošaljem eksplicitnu fotografiju, da li ću biti označen. Ako ste odrasli, nećete biti označeni ako partneru pošaljete gole slike. Ukratko je odgovor. Da pojasnimo. Apple mehanizam u iMessage-u primenjuje se samo na račune maloletne dece i po automatizmu je uključen. Govorimo o korisničkim nalazima dece otvoren kroz iCloud Family. Čak i da sistem jeste označio sliku poslatu između dve odrasle osobe, to ne bi značilo mnogo. Sistem, kao što je ranije pomenuto, ne obaveštava niti generiše spojeni izveštaj, niti je aktivan kod odraslih osoba, odnosno kod punoletnih osoba. Sistem koristi mašinsko učenje na uređaju da otkrije potencijalno osetljivu fotografiju i upozori korisnika na nju. I opet, u iMessage servisu namera je samo upozoriti roditelje da maloletni korisnici šalju i primaju eksplicitne fotografije. Veoma često pitanje je šta je sa slikama moje dece u kadi. Pre svega, ova zabrinutost potiče od pogrešnog tumačenja, odnosno pogrešnog razumevanja kako Apple-ovo skeniranje iCloud fotografija funkcioniše. Ne gleda se pojedinačna slika kontekstualno da bi se utvrdilo da li je slika CSI-em. Radi se samo o poređivanju heševa fotografija uskladištenih na iCloud-u sa bazom podataka koje vodi Nacionalni centar za nestalu i eksploatisanu decu. Drugim rečima, osim ako slike vaše dece nisu nekako heširane u Nacionalnom centru, u njihovoj bazi podataka, sistem za skeniranje fotografija iClouda neće ih označiti kao pozitivne. Šta više, sistem je dizajniran samo za analizu zbirki poznatih CSI-emova. Dakle, čak i ukoliko je jedna slika na neki način uspela da generiše lažno pozitivan rezultat, a što je veoma malo verovatno, o čemu smo već govorili, sistem i dalje ne bi označio vaš nalog. Pa za sve one teoretičare zavere, šta ako mi neko pošalje ilegalan materijal? Ukoliko bi neko zaista imao nameru da vas iskompromituje, mnogo veća verovatnoća da će provaliti u vaš nalog, odnosno neovlašteno mu pristupiti i uploadovati ilegalan materijal u njega. Ali, ukoliko istraga pokaže da je do neovlaštenog pristupa iCloud nalogu došlo van vaše internet mreže, odnosno opseg koji ne uključuje vaš mobilni internet ili vaš Wi-Fi u kući, možete se braniti i odbraniti od ovakvih kompromitacija. Da ponovimo opet, sistem analize iCloud fotografija primenjuje se samo na zbirke slika uskladištene na Apple-ovom fotosistemu u oblaku, takozvanom iCloudu. Ako vam je neko poslao poznati CSI-em putem iMessage-a, sistem se ne bi primenio osim ako na neki način nije sačuvan u vašem iCloud-u. Funkcija automatskog čuvanja fotografija poslati kroz ovaj servis je isključena kod odraslih osoba, a automatski je uključena samo na iCloud Family nalozima dece. I drugo pitanje za teoretičare zavera, da li bi neko mogao da hakuje vaš nalog i otpremi hrpu poznatih CSI-emova na vaše iCloud fotografije? Pa ovo je tehnički moguće, ali i malo verovatno ako koristite dobre bezbednosne prakse. Sa jakom lozinkom i dvofaktorskom autentifikacijom bit ćete odlično obezbeđeni od ovakvih pokušaja. Sem ukoliko se na neki način niste potrudili da pridobijete neprijatelje na drugoj strani, koji su sposobni da prevaziđu ove sigurnosne protokole, tada biste veoma, veoma imali razloga za brigu. Takođe, Apple sistem omogućava i ljudima da se žale ako su njihovi računi označeni i zatvoreni za CSIM. Ako je neko i uspeo da CSIM prebaci na vaš iCloud nalog, uvijek postoji mogućnost da stvari ispravite. Mnogi stručnjaci za kriptografiju i bezbednost također imaju zabrinutost. Naprimjer, neki stručnjaci se brinu da bi postojanje ove vrste mehanizama moglo olakšati autoritarnim vladama različite vidove zloupotrebe mehanizama. Iako je Apple sistem dizajniran samo za otkrivanje ovakvih fotografija, stručnjaci se brinu da bi represivne vlade mogle prisiliti Apple da ga preradi kako bi otkrio bilo kakav sadržaj uperen protiv vlade. Postoje valjani argumenti o prikrivenim idejama o ovakvim tehnologijama. Istaknuta neprofitna organizacija za zaštitu digitalnih prava, čije ime nećemo pominjati, na primer primećuje da je sličan sistem koji je prvobitno imao za cilj otkrivanje CSIM-ova prenamenjen za stvaranje baze podataka terorističkog sadržaja. Iako su poruke end-to-end šifrovanje, mašinsko učenje na uređaju tehnički skenira poruke. U ovom trenutnom obliku ne može se koristiti za pregled sadržaja poruka, a kao što je ranije pomenuto, funkcija ne generiše spoljne izveštaje. Međutim, ova funkcija bi mogla da generiše određeni klasifikator kako bi se teoretski mogao koristiti u svrhe u koje nije namenjen. Naprimjer, IFF je postavio pitanje da li bi se ova funkcija mogla prilagoditi ka označavanju LGBT zajednica, njihovog sadržaja i osoba u zemljama u kojima je homoseksualnost nezakonita. U isto vrijeme moramo da kažemo da je to logička greška na klizavom terenu, pretpostavljajući da su krajnji ciljevi ovi najgori scenariji. Čak i da jeste tako, odsustvo bazi podataka LGBT sadržaja u oblicima koji se koriste za svrhu o kojem govorim u ovom tekstu, nije moguće uspostaviti mehanizam delovanja ovih alata. Bilo bi neophodno mnogo rada i truda da zloupotrebe u ovom najgorem obliku realno i dođe. Ali sve te primjedbe, svi ti komentari deo su dobre debate i odlična razmjena mišljenja. Međutim, kritikovati samo Apple i njegove sisteme, pretpostavljajući da će biti maksimalno zloupotrebljeni u najgorim slučajevima, je krajnje nepravedno i nerealno. To je zato što je skoro svaka druga usluga na internetu već dugo imala istu vrstu skeniranja koje Apple sada radi za iCloud. Apple-ov sistem nije ništa novo. Površan pogled na temu vezanu za Apple i njegove mehanizme mogao bi nas navesti na pomisao da su zaštitni mehanizmi kompanije koji će se koristiti u nameri o kojoj govorimo na neki način jedinstveni, a odgovor je vrlo kratak – nisu. Kako je The Verge izvestio 2014. godine, Google skenira prijemne sandučiće korisnika Gmaila za poznatim CSIM-om još od 2008. godine. Neki od tih skenova čak su doveli do hapšenja pojedinaca koji šalju ovakve fotografije. Google također radi i na označavanju i uklanjanju ovih fotografija iz rezultata javne pretrage, što svakako treba pozdraviti. Microsoft je prvobitno razvio sistem koji koristi Nacionalni centar za nestalu decu. PhotoDNA sistem koji je donirao Microsoft koristi se za skeniranje hasheva slika i otkrivanje CSIM fotografija, čak i ako je slika promijenjena. Facebook ga je počeo koristiti 2011. a Twitter ga je usvojio 2013. godine. Koristi ga i Dropbox, a to rade i skoro svako drugo cloud skladište. Apple je također rekao da skenira CSIM od 2019. godine kada je ažurirala svoju politiku privatnosti u kojoj navodi da skenira potencijalno nezakonit sadržaj uključujući i materijal za seksualnu eksploataciju dece. U priči The Telegraph iz 2020. godine navodi se da je Apple skenirao iCloud na slike zlostavljanja dece. uzbuđenje oko Apple-a koje uvodi sličan sistem zanemaruje generalno kontekst. Iako je Apple jedinstveno pozicioniran kao kompanija koja poštuje privatnost, ova vrsta CSIM skeniranja uobičajena je među internet kompanijama i to sa veoma dobrim razlogom. Apple je tu pronašao sredinu. Kao što je to slučaj sa svakim Apple-ovim izdanjem, samo srednjih 75% argumenata je razumno. Ljudi koji vrište da se na neki način krši privatnost, izgleda da nisu toliko zabrinuti zbog činjenica da Twitter, Microsoft, Google i svaka druga usluga za deljenje fotografija koriste ove heševe već deceniju ili više, ali su zato glasni kada je Apple u pitanju. Čini se da ih također nije briga što Apple prikuplja ništa informacija o heširanju niti upozorenjima roditelja. Vaša biblioteka fotografija sa 2.500 fotografija vaših kućnih ljubimaca, 1200 slika sa utakmica, sa mnoštvo likova i 250 slika ničega, jer ste slučajno pritisnuli dugme za jačinu zvuka dok je kamera bila aktivna, još uvek je nevidljiva za Apple, kao što je to uvek i bilo. Kao odrasla osoba, Apple neće označavati niti će mariti za to što slike svojih genitalija šaljete drugoj odrasloj osobi. Argumenti da ovo na neki način izjednačava uslove privatnosti sa drugim proizvodima veoma se razlikuju u zavisnosti od toga kako lično definišete privatnost. Apple još uvek ne koristi Siri da vam prodaje proizvode na osnovu onoga što joj kažete. Apple i dalje ne gleda meta podatke vaše e-pošte da bi vam prikazivali oglase i drugi sadržaj, a sve je to zapravo grubo kršenje privatnosti. Slični argumenti da bi Apple trebao učiniti sve što je potrebno da zaštiti društvo bez obzira na cenu su na sličan način blagi i besmisleni. Ali, kao i obično, u poslednje vreme sa Apple-om, razmena argumenata je ništavna, površna i besmislena. Ali opet s druge strane, nedostatak transparentnosti kompanije je problem, kao što je oduvek i bio. Apple bi trebao biti odgovoran da dostavi informacije na razuman i prihvatljiv način za nešto tako krucijalno i zapaljivo kao što je ova tema. Apple je samo najnoviji tehnološki gigant koji je usvojio ovakav sistem, a ne prvi. Takođe, kao i uvek, izazivalo je najveći bes na internetu. S nedostatkom transparentnosti kompanije Apple, dolazi do očiglednog čuđenja da li Apple radi ono što kaže da radi, kako kaže da to radi. Nema dobrog odgovora na to pitanje. Svakodnevno donosimo odluke o tome kojoj marki verovati, na osnovu sobstvenih kriterijuma. Ako je vaše mišljenje nekako da je Apple sada lošiji od ostalih tehnoloških giganata koji to rade duže, obimnije i u potpunoj tajnosti, ili je zabrinutost da bi Apple mogao dozvoliti sprovođenje zakona kada otkrije iCloud zapise ako u njemu postoji nešto nezakonito, kao što su radili od kada je iCloud pokrenut, možda je došlo vreme da konačno napustite ovu platformu koju ste verovatno plaćali 15 i više godina. A ako odete, morate prihvatiti da će vaš provider najvećim delom rado pružiti vaše podatke onome ko to zatraže. Uvijek postoji tanka linija između sigurnosti i slobode, a savršeno rešenje za bezbedno razgraničenje između ova dva naizgled prijatelja ne postoji. Također se može zaključiti da je rešenje više odgovornost Apple-a nego bilo šta drugo, jer ne lovi proaktivno CSIM-ove po kontekstu, jer da to i čini, onda bi to zapravo bilo kršenje privatnosti zbog onih koji su sada mnogo glasni, tada bi poznavao slike po kontekstu i sadržaju. Iako je privatnost osnovno ljudsko pravo, svaka tehnologija koja ograničava širenje CSIM-ova takođe je sama po sebi dobra. Apple je uspeo da razvije sistem koji radi ka tom poslednjem cilju bez značajnog ugrožavanja privatnosti prosečne osobe. Zabrinutost zbog nestanka privatnosti na mreži vredi imati, međutim, ti razlozi moraju uključiti sve igrače na terenu, uključujući i one koji mnogo jasnije svakodnevno krše privatnost korisnika. E pa sad, nakon svega ovoga što smo čuli, nakon svih pojašnjenja, nakon svih pitanja, verujem da smo barem uspeli da ovu temu načnemo, ako ništa drugo, odnosno da upalimo signale i da makar, ako ništa drugo, kažem, opet razmislimo o tome šta je u stvari privatnost, šta to pokušavamo da sakrijemo u privatnost i šta to zlonamerno ili kako god čupamo iz privatnosti i bavimo se sa tim bez obzira na to kakve će to posljedice da proizvede. Veoma je važna tema, zato bilo bi mi drago da sa nama podelite vaše mišljenje, da nam generalno kažete šta vi mislite o ovome, da li je skeniranje vaših fotografija na iCloudu nešto što je vama prihvatljivo kada je više interes u pitanju, ili ste deo onih koji misle da je ovo nešto što definitivno krši privatnost vaših podataka, bez obzira što je potencijalno moguće da neko krivično delo stoji u svemu ovome. Voleo bih da porazgovaramo o tome, šaljite nam vaše komentare, vaša mišljenja na našim društvenim mrežama Facebook, Instagram i Twitter. Na našem sajtu u komentarima ispod teksta koji se bavi ovom temom takođe vaši komentari su više nego dobrodošli. Do sledeće emisije pozdravlja se ekipa koja je pripremila i ovaj monitoring. I čuvajte se, leto je, sezona godišnjih odmora je u toku, velike su gužve, a tu je i COVID. Poštujte epidemiološke mere koje su još uvek na snazi, jer zdravlje nema cenu. To zna i mali Boško, rođen 14. januara 2021. godine. Nakon mnogobrojnih pregleda i analiza, stigli su rezultati koji nisu dobri. Nažalost, Boško je uspostavljena dijagnoza spiralne mišićne atrofije tip 1. Reč je o neuromišićnoj bolesti, teškoj i progresivnoj, koja može da ima i smrtni ishod. Novca manjka, vremena još više. Pomozimo Bošku da izdrži i da odigra ovu najvažniju utakmicu. Pošaljite 10.32 na 30.30.